waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a xanibaadihii saarnaa xeebaha waqooyi ee magaalada Sydney ayaa la sii dheereeyey waqtigoodii iyadoo lagu daray ugu yaraan asbuuc iyo barar. xanibaado adagna waxaa lagu soo rogay dabaaldega sanadka cusub ee ka dhacaya magaalada Sydney. gobolka New South Wales ayaa laga helay 5 case oo cusub oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey. 4 ka mida dadkaasi ayaa lala xiriirinayaa xanuunka ka dilaacay Avalon, iyadoo dadka xanuunka uu ku dhacay ee halkaasi ka qaaday ay hadda gaareen 126 qof. mid ka mid a dadka ugu dambeeyey ee xanuunka laga helay ayaa ah qof ka tirsan qoys hore looga helay oo degan isla xaafadahaasi xeebaha waqooyi ee magaalada, balse halka ay ka soo qaadeen iyagu ayaa weli la baarayaa. tan ayaa imanaysa iyadoo xanibaadaha saaran xeebaha waqooyi ee magaalada Sydney hadda la dheereeyey oo lagu daray ugu yaraan 1 asbuuc iyo bar, iyagoo socon doona ilaa bisha Janaayo 9-keeda. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa ku dhiirigelinaysa dadka degan Sydney inay xakameeyaan ama yareeyaan dhaqdhaqaaqooda maalmaha soo socda.
Again, can I say to people, please reduce your mobility, don't move around unless you absolutely have to.
mar kale ayaan waxaan dadka ku leeyahay fadlan yareeya dhaqdhaqaaqiina, haddii aysan lagama maarmaan ahayn guryihiina ha ka teginina, meelo kalena ha u safrinina, ayay tiri. waan garan karaa, ayay tiri, dadku inay ballamo iyo xaflado samaysteen oo ay hore u diyaarsadeen, kuwaas waa ay sii wadi karaan, bay tiri, marka laga reebo xeebaha waqooyiga magaalada Sydney. laakiinse qof kasta waa inuu caqligiisa isticmaalaa, ayay tiri, waa inay yareeyaan dariiq kasta oo xanuunka laysku qaadsiin karo. waa in markaasi qof walba uu u dhaqmo qaab la isaga ilaalinayo in COVID-19-ka la isqaadsiiyo, ayay tiri premieradu. isla arrimaha sanadka cusub iyo xanibaadaha lasoo rogay baan ku jirnaaye, maamulayaasha New South Wales ayaa ku boorinaya shacabka Sydney degan inay sidoo kale caqli isticmaalaan marka ay yeelanayaan kulamo maalinta ka horeysa sanadka cusub iyo isla maalintaasi sanadka cusub. bulla layrka laga la rido sanadka cusub oo inta badan ka dhaca Sydney Harbour ayaa sidiisi u socon doona. sidoo kale xafladaha ay qabanayaan gola deegaanada magaalaweynta Sydney ayaa sidoodii u dhici doona, inkastoo laga doonayo inay u dhacaan nidaam ammaan ka ah COVID-19-ka. waxaa sidoo kale lasoo rogay xanibaado adag oo ku aadan kulamada dadku ay yeelan karaan, gaar ahaan kuwa degan xeebaha waqooyi. xeebaha waqooyi oo loo kala qaybiyey 2 qaybood ayaa dhanka waqooyiga siixiga waxaa loo ogol yahay oo keliya inay kulmaan 5 qof ama guri gudihiisa ha noqdo ama dibadba ha noqdee, waana inaysan dhaafin dad degan isla xaafadahaasi waqooyiga fog ah. dhanka koonfureed ee isla xeebaha waqooyigana tirada dadka kulmi kara dibad ama gudaba ayaa 10 laga dhigay, laakiin waa inaysan isla aagaasi meel aan ahayn aysan ka imaan dadkaasi. sarkaalada ugu sarreysa arrimaha caafimaadka gobolka New South Wales Carrie Chant ayaa sheegtay in nidaamkan ama tallaabooyinkan la qaaday ay yihiin kuwii ugu habboonaa. dhanka kalena dowladda New South Wales ayaa tuurtay qorshe ay ku doonaysay inay ugu mahad celiso shaqaalaha safka hore ee la dagaalanka xanuunka coronavirus, iyadoo hore loo siiyey ama laga ballanqaaday in boosas gaara iyaga looga qoondeynayo si ay u daawadaan bulalayrka la ridayo habeenka sanadka cusub. dowladda ayaa hore ugu qorsheysay shaqaalaha gaara oo ka mid a xeebaha haabarka ama dekad haabarka magaalada oo ay ku jiraan opera house-ka, kuwaas oo loogu talagalay ama loo qoondeeyey oo keliya kalkaalisooyinka caafimaadka iyo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka, balse khatarta oo badan awgeed dowladda ayaa qorshahaasi hadda kansashay. nooc cusub oo xanuunka coronavirus ah oo horey looga helay dalalka UK iyo South Africa ayaa sidoo kale hadda waxaa laga helay qof dibadda ka yimid oo ku karantiilan magaalada Adelaide. qofkan ayaa isbitaal la geeyey si loo daaweeyo. maamulayaasha caafimaadka South Australia ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen oo ku aadan halka xanuunkaasi uu ka soo bilowday oo ay ku sameeyeen qof hore xanuunka looga helay oo ka soo duulay dalka UK uu muujinayo in noocan coronaviruska uu yahay mid aad u fida. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee dalkan Australia, Greg Hunt, ayaa sheegay in nidaamka karantiilka hoteeladu uu sidiisii u soo socon doono, sidoo kalena oo markaasi la qaabili doono dadka ka soo safraya dalka dibaddiisa, inkastoo ayuu yiri walaacan caafimaadku hadda uu jiro. 19 maalmood oo isku xiga ayaa gobolka Victoria aan laga helin wax kaysa oo gobolka gudihiisa la isugu gudbiyey. Hase yeeshee 2 kays oo cusub oo ah dad dalka dibaddiisa ka yimid ayaa xanuunka laga helay, dadkaasi oo hoteelada ku karantiilan. Saraakiisha caafimaadka ayaa xaqiijiyey in xadka ay Victoria la leedahay gobolka New South Wales uu hadda xirnaan doono ilaa ugu yaraan sanadka cusub. Maamulayaasha ayaa hoosta ka xariiqay fariintaasi kadib markii wasaaradda caafimaadku ay soo bandhigtay nidaam ama talooyin ku aadan sanadka cusub iyo dabaaldegiisa. Talooyinkaas oo ay ka mid yihiin inay dadka kala talinayaan in habeenkii markii sanadku uu isbedelayo aysan isdhunkan oo aysan dhunkan qof ka baxsan qoyskooda markaasi ama dadka reerkooda. Wasiirka caafimaadka gobolka Victoria, Martin Foley, ayaa doonaya in dadku ay dabaaldegaan laakiin ay u dabaaldegaan si COVID-19 ammaan ka ah. Dadka Mareykankana, madaxweyne Donald Trump ayaa ugu dambeyntii saxiixay oo sharci ka dhigay 1.2 trillion oo lacagta Australiana oo dollar, kaasoo ah sanduuq lacageed oo lagu caawinayo shacabka Mareykanka ee dhibaatadu ay ka soo gaartay faafka xanuunka coronavirus. Lacagtan ayaa lagu siinayaa $600 qofkiiba dadka shaqala'aanta, taasoo ay heli doonaan malaayiin Mareykana. Saxiixa madaxweynaha ayaa baajisay, ayaa la yiri in dowladda Mareykanka oo dhan shaqadeedii ay joojiso markaasi. Booliska federaalka ee dalka Mareykanka ee FBI-da loo yaqaanana waxa ay xaqiijiyeen inay ogaadeen in nin 63 jira oo magaciisa la yiraahdo Anthony Quinn Warner uu ahaa ninka la aaminsan yahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxii maalintii Christmaska ka dhacay magaalada Nashville. Saraakiisha ayaa sheegay in ninkani uu isqarxiyey, ayna u muuqato in cid kale aysan hawshan ku helin ee uu keligii sameeyey. Saadaasha hawada Britain ee magaalada Melbourne inta badan waa cadceed iyo 22 digrii, halka Sydney xoogaa roobaba iyo 24 digrii ay ka tahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.